minunkin puolestani. Ja täytyy taas sanoa, kun tällä paikalla tulee ja raamatutuntia pitää, että on pienen ihmisen pientä puhetta suuresta Jumalasta. Raamatutunnin aihe on Jeesus Kristus, Jumala ihmisenä. Ja mä kun rupesin tätä raamatutuntia muutama kuukausi sitten niin kuin valmistelemaan ja rukoilemaan ja miettimään, niin mulla tuli yöllä, Jumala herätti mun 1-2 ja niin kerro siitä vähän taustaa, miten se lähti niin kuin liikenteeseen tämä, niin tiedätte vähän käsityksen, että kuinka pientä puhetta tämä on suuresta Jumalasta. Ja mulla tuli koti mieleen, se lapsuuden koti tuolla pikkukinnolla, missä me asuttiin ja meidän äiti oli sellainen jauhopeukalo, että meille ei ikään leipää ostettu kotiin, kun äiti aina leiposi sen leivän. Ja hän tähtäisi siihen, että se saatiin sitten perjantaina tai lauantaina uuni tuoreena siihen pöytään. Ja isä leikkasi sitä leipää ja hän sanoi sitten, minä en ota kantaa. Ja kummonen klisee tästä on, ystävät, tullut tänä päivänä meille kristityillekin, että ei oteta kantaa näihin uskon asioihin suorastaan, kun sanotaan jotain epäraamatullista. Ystävät, vielä hiukan siihen haluan, että ei Jeesus ole joku semmoinen vaihtoehto meille, jos me halutaan taivaassa, vaan Jeesus on meille elämän ehto. Hän on sen elämän antaja meille kaikille. No niin, ja nyt me menemme tähän varsinaiseen raamattutuntiin. Näitä ajatuksia kelasi ja sitten uskon, että Jumala mun pyhän hengen kautta niitä jotain avasi. Ja ajattelin, että jos vapaa kristillisyyden semmoista yhtä yhteistä punaista lankaa meidän pitäisi niin kuin ottaa esille ja nostaa, niin minun mielestäni nuo laulut, mitkä ovat niin valtavia, mitä nytkin äsken laulettiin, niin ajatelkaa se sanoma, nimi yli kaikkien on Jeesus, mun Jeesus elää, vain yksin Jeesus, sä olet Jeesus kallein aarteeni. Jeesus meitä rakastaa. Ystävät, näiden laulujen kautta on ilmaistu iloa, mutta on ystävät myös purettu sielun syvimpiä hätiä Jeesuksen Kristuksen edessä. Samalla kun tuo Jeesus on Herra ja Jumala, hän on, ystävät, myös sinun Jeesus, laulajan oma pelastaja, ystävä, auttaja, vapahtaja. Raamattutunnin aluksi täytyy ihan tarkastella tuolta juutalaisuudesta ja sieltä vanha kristillisien tapojen muodostamaa semmoista kivijalkaa, jonka pohjalle kaikki Uuden testamentin kirjoittajat rakentavat. Siis nuo 27 kirjaa, jotka Uudessa testamentissa ovat, he rakentavat kaikki tuon vanhan testamentin vahvalle kivijalalle. Ja sieltä kun ruvetaan katsomaan sitä ja analysoimaan sitä, mitä ne Uuden testamentin kirjoittajat kirjoittavat, niin ystävät, niin me huomaamme, että Jeesuksen persona on niin valtava. Hän on niin suvereeni, että hänen tittelinsä tällainen lainausmerkeissä ja sen näkökulman, niin sen kuvaamisen jouduttiin käyttämään ensimmäisen vuosisadan kaikkia niitä ammatteja, kaikkia niitä, mitä silloin löytyi se arsenaali. Ja nyt mä haluan, että me hiukan paneudutaan Jeesuksen eri näihin tehtäviin, että me päästään käsitykseen edes hiukan Jeesus Kristus Jumala ihmisenä. Jeesus on vanhan testamentin kirjoitusten täydellinen täyttymys. Jeesus ja apostolit ymmärsivät, että vanha testamentti puhuu Messiasta, siis monin tavoin. Ja niin monin tavoin, ystävät, kun vanha testamentti puhuu Messiasta, niin uusi testamentti vakuuttaa meille Jeesuksen olevan juuri kirjoitusten täyttymys. Samaan aikaan vanha testamentti tarjoaa meille korvaamattoman tulkinnallisen sen avaimen, että me tiedämme, kuka Jeesus on. Uuden testamentin Jeesuksen työn persoonan ymmärtämiselle hengellisessä mielessä, vain sanan valossa ja sen mahdollista tunnistaa Jeesuksen tuo profeetallinen tehtävä, papillinen, kuninkaallinen, elämän leipä, hän on hyvä paimen. Kaikki nämä, ystävät, tulevat esille ja se kärsimyksen, kuolemansa, ylösnousemuksen kautta tuo pelastuksen jokaiselle ihmiselle. Jeesus, täydellinen ihminen, täydellinen Jumala. Kun Jeesus liikkui täällä ihmisten keskellä noin 2000 vuotta sitten, niin olihan itsestään selvää, että hänkin oli ihminen. Hän oli lihaa ja luuta ja nahkaa, kaikki niin kuin mekin. Jeesus ei itsekään, ystävät, Raamatussa missään kohtaa julistanut, että minä olen Jumala, kumartakaa minua. Silti hänen opetuksensa, toimintansa ja kaikki ne ihmeet, mitä Raamattuun on, ystävät, meille taltioitu, välittävät meille sen viestin, että hän on sittenkin jotakin enemmän kuin vain ihminen. Jeesuksen seuraajienkin käsitys oikeastaan valkeni ja syveni ja kirkastui sitten vuosia myöhemmin. Ehkä hän on opettaja, rappi, ihmeiden tekijä, kenties Messias. Messias, sovittaja, pelastaja, ihmiseksi tullut vapahtaja. Kaikki se, mitä Jeesus, ystävät, oli ja on, löytyy meille vanhasta ja uudesta testamentista. Ei Jeesus ilmestynyt jostain tyhjästä, vaan selkeän ennakkosuunnitelman kautta. Vanhan liiton profeettojen ennustukset täyttyivät. Raamattu sanoo siinä, kun jouluevankeliumi luetaan siinä alussa, että kun aika oli täyttynyt, lähetti Jumala poikansa naisesta syntyneen. Kristuksessa, Jeesuksessa täyttyivät nuo ennustukset, esikuvat ja uusi testamentti meille, ystävät, todistaa siitä. Näin syntyi uusi liitto, Uuden testamentin kirjat. Lopulta se, kuka Jeesus on, voi avautua meille kaikille vain, ystävät, henkilökohtaisesta sydämen yhteydestä häneen. Se on se avain meille, kuka Jeesus on. Toisten ja Raamatunkin vakuuttelut eivät auta, jos me torjumme hänet. Silloin emme koskaan tule tuntemaan, kuka Jeesus on, kuka hän on. Tämä on aivan luonnollista. Jos sä olet ihmisten kanssa tekemisissä kerran vuodessa, niin ethän sä häntä tunne, kuukaudessa ehkä kerran, mutta mitä useammin sinä tutustut siihen ihmiseen ja olet hänen kanssaan tekemisiin, niin sitä paremmin sinä opit tuntemaan hänen. Aivan sama pätee, ystävät, myös Jumalan suhteen. Mitä enemmän olet hänen kanssaan vuorovaikutuksissa, niin sitä paremmin opit tuntemaan hänen. No niin, mennään eteenpäin. Jeesuksen jumalisuus. Jumalan poika on itse Jumala, Isän ja Pyhän Hengen rinnalla. Hänellä oli Jumalan olemus ja kaikki ominaisuudet. Kun Jumalan poika tuli ihmiseksi, ei hän lakannut olemasta Jumala. Siksi Raamatussa on monia kohtia, jotka puhuvat hänen jumaluudestaan. Mä poimin niitä muutamia, mutta Raamatussa on tosi paljon. Ja tutkin niitä itse ja jonkun verran löysin enemmän, mitä nyt tässä Raamattutunnilla käydään läpi. Jeesus-nimi tarkoittaa, Herra on pelastus tai pelastaja. Pelastus on Jeshua ja pelastaja on Joshua. Ja sitten Kristuksen toinen nimi on Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa ja 14 ensimmäisessä jakeessa tämä sanotaan, ystävät, selvästi. Mä en käy niitä lukemaan, niitä 14 ensimmäistä jaetta siitä, mutta otan muutaman kohdan. Sana oli Jumala, sana tuli lihaksi, me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirjoittaa Johannes meille, apostoli, opetuslapsi tuona aikana. Sitten epäilevä Tuomaskin sanoo siellä, niin kuin muistatte, minun Herrani ja Jumalani. Sitten ensimmäinen Johanneksen kirje 5:20. Me olemme hänessä, joka on todellinen, hänen pojassaan Jeesuksessa, Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä. Sitten me tarkastellaan apostoli Paavalin kirjeistä muutamia. Hänhän kirjoitti 13 kirjettä Uuteen testamenttiin. Muutama kohtaa katsotaan, roomalaiskirje 9:5. Heidän ovat kantaisät ja heistä on Kristus lihan puolesta. Hän on yli kaiken Jumala iankaikkisesti. Aamen. Ja sitten toinen korintolaiskirje 5:19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi heille sovituksen sanan. Sitten kolossalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa, hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, siis Jeesuksessa. Ja sitten ensimmäinen Timoteus 3:16 Paavali kirjoittaa, tunnetusti suuri on jumalisuuden salaisuus. Hän ilmestyi lihassa, hänet osoitettiin vanhurskaaksi hengessä. Hän näyttäytyi enkeleille, häntä julistettiin pakanoiden keskuudessa, hänet uskottiin maailmassa, hänet otettiin ylös kirkkauteen. Ja sitten hebrealaiskirjeen kirjoittaja otetaan vielä, enkeleistä hän sanoo, hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulen liekeiksi. Mutta pojasta, Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on kirkkauden valtikka. Tämä on hebrealaiskirje 1:7-8. Poika on myös luoja, eli Elohim, Jumala loi taivaan ja maan. Nimi on monikollinen Ja se kätkee, ystävät, sisäänsä kolmiyhteyden. Luodessaan ihmisen Jumala puhui monikollisesti, niin kuin muistatte. Siellä oli varmaan semmoinen korkeamman tason neuvottelu, kun ihminen luotiin, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja sana sanoo meille ensimmäinen Mooseksen kirja 1.26 lyhyesti. Tehkäämme ihminen kuvaksemme. Tehkäämme ihminen kuvaksi. Samalla sanotaan, että kun ihminen luotiin Jumalan kuvaksi, yksikkö. Luomisessa siis ilmenee, ystävät, Jumalan kolminaisuus ja ykseys. Johanneksen evankeliumi 1:3 sanoo näin, että kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä on syntynyt, siis Jeesuksen kautta. Jeesus oli myös profeetta. Samoin kuin Johannes Kastaja Vanhan testamentin profeetoilla oli valtava sanottava, ystävät, meille kaikille. Ja Jeesuksella oli kansalle sama sanoma suoraan Jumalalta. Jeesus tietää julistamansa Jumalan viimeisen ratkaisevan sanoman. Jeesusta voidaankin näin luonnehtia, ystävät, tällaiseksi eskatologiseksi, lopun aikaiseksi profeetaksi. Se, mitä kaikki ennen häntä toivoivat saavansa kuulla, tulee nyt ilmoitetuksi Jeesuksen profeetallisen julistuksen kautta. Luukas kirjoittaa 4. luvussa siis siitä ja Matteus 13. luvusta. Ja kun käytte niitä läpi, niin huomaatte, että kuinka täydellisesti nämä kiteytyvät Vanhan testamentin Jesajan profeetioihin luvussa 40. Jeesuksen sanoma, ystävät, se keskittyy kehoitukseen. Tehkää parannus, eli kääntykää, sillä taivasten Jumalan valtakunta on lähellä. Matteus kirjoittaa siitä 4. luvussa, Markus 1. luvussa. Jeesuksen julistuksessa valtakunnan salaisuudesta on aivan uusi sisältö. Valtakunta on tullut lähelle, hänen sanomansa, hänen sen maanpäällisen toimintansa kautta, mitä hän toimi täällä sen noin 3 vuoden aikana. Eli kysymys ei ole nyt jostain edessä olevasta, vaan jonkin toteutumisesta. Valtakunta on alustavasti jo tullut ja läsnä olevaa todellisuutta, niin kuin Matteus kirjoittaa 13, 16 ja 17 luvuissa. Luukas kirjoittaa 11 luvussa. Jeesus asettuu oman persoonansa kautta valtakuntaa koskevan sen julistuksensa keskipisteeseen. Enää nyt ei ollut kysymys, ystävät, pelkästä profeetiasta, vaan valtakunta on jo lähellä, koska hän on sen kuningas ja hän oli Messias, joka oli tullut tänne maan päälle 2000 vuotta sitten. Mutta kuitenkaan se ei vielä ole, niin kuin Isä meidän rukouksessa me rukoilemme, tulkoon sinun valtakuntasi myös maan päälle, niin kuin taivaassa. Näinhän, että eihän se vielä täällä ole. Jos se Jeesuksen se profeetallinen kääntymyskehoitus, ystävät, jos me sitä ihan tarkasti katsomme, niin se on todella jyrkkä. Jumalan viha, voi sanoa, että sillä tavalla oikein väreilee. hänen sanomassaan. Se on paljon, paljon voimakkaampi kuin yhdenkään vanhan testamentin profeetan sanoma. Luukas kirjoittaa 13. luvussa, Matteus 5. ja 29. luvussa. Sen osaksi, ystävät, joka ei ota vastaan Jumalan viimeistä pelastustarjousta, eikä anna valtakunnan tuon Jumalan valtakunnan lunastusarmon pelastaa itseään, tulee väistämättömästi lopullinen vihan tuomio. On myös muistettava, että Jeesus, hyvä muistaa, että Jeesus julistaa Jumalan pelon välttämättömyyttä myös meille kristityille. Myös meille kristityille. Luukas kirjoittaa siitä 12. luvussa. Mutta kiitos Jumalalle, Jeesuksen parannushuudolle on sittenkin ominaista ennen muuta tuo iloinen armotarjous jokaiselle, joka ottaa Jeesuksen vastaan. Valtakuntahan on kallisarvoinen helmi, niin kuin Raamatus monen kohtaa sitä verrataan. Se on se aarre, jota me etsimme ja kaipaamme. Ja jonka saadakseen ne ihmiset, jotka ottavat tämän lunastusarmon vastaan, ovat valmiita antamaan kaiken elämänsä Jeesuksen johdettavaksi ja hänen vietäväksi meitä tätä taivastietä kohti sitä iankaikkisuutta sinne taivaan kotiin. Ja Jeesuksen kääntymyskehoitus sitten, kun se on otettu vastaan, niin se edellyttää, ystävät, Raamatussa täydellistä, ei osittaista, ei 10, ei 50%, vaan täydellistä välirikkoa synnin kanssa. Matteus kirjoittaa tästä 5. luvussa, jakeissa 29-30. No ei meistä täydellisiä täältä tule yhdestäkään, ettei sitä tarvitse, että armon ovet on auki ja Jumalan rakkaus vetää meitä puolensa ja joka syntinsä hylkää ja tunnustaa ne, niin kuin Raamattu sanoo, niin hän saa armon. Mutta se kyllä, siellä on Matteuksen evankeliumissa, että se edellyttää täydellistä välirikkoa synnin kanssa. Jeesus on myös opettajana. Jeesus esiintyi myös juutalaisena rappina. Historiallisen Jeesuksen kuvaan sisältyi kansan opettaminen, niin kuin rappienkin tapana oli. Opetustoimintaa leimasi aivan luonnostaan, siis Jeesuksen opetustoimintaa, tällainen profeetallinen, eskatologinen, lopun aikainen sanoma. Opettajana Jeesus selvitti usein opetuslapsilleen Jumalan valtakunnan salaisuuksia, niin kuin me Raamatusta voimme lukea. Heidän oli hänen mukaansa annettu tuntea taivasten valtakunnan salaisuudet. Matteus kirjoittaa 13.11 siitä. Ulkopuolisille Jeesus julisti nämä ainoastaan, ystävät, vertauksiin. Voit kysyä minkä tähden, mutta koska he eivät oman paatumuksensa tähden pystynyt niitä ymmärtämään muuten. Siis variseukset, kirjanoppineet, nämä lainopettajat ja ankarat laintäyttäjät. Opetuslapsilleen Jeesus ilmoitti silloin ja tänä päivänä näiden vertausten merkityksen. Vertauksissa tuo taivasten valtakunta on ilmaistu kuvannollisesti valtakunnan se olemus ja pelastustäyteys. Kun me niitä katselemme, niin me ymmärrämme valtakunnan kohtalon ja sen, että kun ihminen ottaa pelastusarmon vastaan, niin hänen sydämessään tapahtuu tuo ihmeellinen ympärileikkaus. Me huomaamme myös noissa opetuksissa sellaisen ajatuksen, taisteluajatuksen. Se tulee selvästi esille. Valtakunnan tulemista edeltää, niin kuin me huomaamme maailmassa tänäkin päivänä, tuo taisteluajatus saatanan valtakuntaa vastaan koko ajan. Se on valtavasti koko ajan esillä myös Jeesuksenkin julistuksessa. On myös huomioitava, että Jeesuksen opetuksessa on keskeistä hänen selityksensä Jumalan tahdosta. Ja Jumalan tahtohan on laki. Hänen siveellisen opetuksen, Jeesuksen siveellinen opetus keskittyy varsinaisesti vuorisaarnaan. Ja niissä siihen kolmeen lukuun 5, 6, 7. Jeesus opettaa, ystävät, kun sitä oikein tarkkaan luet ja katsot eri kommentaariraamattuja, niin hän opettaa lakia varsin tavattoman yksinkertaisesti. Hän tiivistää tuon lain. Hän hylkää vanhinten ne kaikki perinnäissäännöt. Ja hän tähdentää Mooseksen pääkäskyjen arvovallan. Mehän muistamme niiden kirjanoppineiden lakien, yli 600 lakia ja säädöstä hän heillä oli. Mutta nyt Jeesus tuo nuo 10 lain käskyä sieltä, ystävät, ja tiivistää ne sitten vielä lain 2 keskeisimpään käskyyn. Ja sitä onkin nimitetty meille yksinkertaisesti rakkauden kaksinkertaiseksi käskyksi. Ja Matteus kirjoittaa siitä luvussa 12. Vuorisaarnassa Jeesus vaatii lain täyttämistä. Olet varmasti lukenut vuorisaarnan. Ja se merkitsee, ystävät, kun Jeesus kirjoittaa, sanoi nuo vuorisaarnan sanat ja Matteus ne tallensi meille, niin se merkitsee vanhan testamentin profeettioiden täyttymystä. Hesekielin 36, Jeremian 31 lukujen täyttymykseen. Niissä hän luvataan, että Jumala tulee lopun aikoina vaikuttamaan ihmisten sydämiin hengen kautta niin, että ystävät, saamme sen uuden sydämen. Nyt niitä kirjoitetaan, ei enää niitä lakeja sinne kivitauluihin, vaan ne kirjoitetaan meidän lihaa sydämiimme pyhän hengen kautta. Sinne ne ovat kirjoitettu jokaisen kristityn sydämiin. Ei kyse ole, ystävät, jostakin uudesta mielen laadusta. Vaan ennen kaikkea on kysymys kristityn kohdalla uudesta, vilpittömästä, täysin vilpittömästä Jumalan tahdon, yri noudattaa Jumalan tahtoa ja Jumalan käskyjä. Jumalan kansalaisen tärkein tuntomerkki, en tiedä, tämä voi olla vähän sen haastava, mutta tuossa Eurajoukko oltiin kaupan edusta, niin joku kysyi multa siinä ja mä ajattelin, että mä pistän sen esille ja katselen sitä, että mikä on Jumalan lapsen kansalaisen tärkein tuntomerkki. Mietinpä hetken. Se on, ystävät, lähimmäisen rakkaus. Se on lähimmäisen rakkaus. Ja jos me oikein se vielä ymmärrämme, niin kuin Matteus on kirjoitettu 5 lukuun, niin se ulottuu myös vihamiehiinkin. On myös väärin luulla, ystävät, että Jeesuksen puheista olisi säilynyt muistissa ainoastaan joitakin tilapäisiä lyhyitä katkelmia, joita sitten vapaasti toistettiin ja seurakunnan synagogissa niitä sitten omien mielihalujen mukaan muokattiin ja muunneltiin. Jeesus on päinvastoin, ystävät, opettajana lausunut tuossa lyhyessä noin 3 vuoden jaksossa täsmällisessä muodossa oppilauseita, viisauden sanoja, vertauksia, siveellisiä käskyjä ja niin edelleen. Julistuksensa siihen tiivistelmään. Erityisesti, ystävät, 2 seikkaa erottaa Jeesuksen opetustoiminnan sen aikaisten rabbiinien, jotka opettivat siellä samaan aikaan, toiminnasta. Hän ei opetuksessaan milloinkaan, kun luet Raamattua, vedonnut inhimilliseen arvovaltaansa. Ei milloinkaan. Vanhinten säännöksiin, eikä edes rabbiinien kirjoituksiin. Ei. Hän ei sanonut, kuten profeetat sanovat, vanhan testamentin profeetat, näin sanoo Herra. Jeesus puhui ainutlaatuisella arvovallalla. Hänen oppinsa oli pelkästään hänen oman arvovaltansa varassa. Jeesus sanoi, mutta minä sanon teille. Mutta minä sanon teille. Matteus 5, 22, 28 ja 32 ja 34 luku puhuu näistä. Koska hänen puheissaan oli voima. Hänen puheissaan oli, ystävät, sitä dynamiittia. Ihmiset olivat, ystävät, hämmästyksissään hänen opetuksistaan. Sillä hän opetti niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin heidän kirjan oppineet ja rappinsa. Temppelipalvelijatkin totesivat siellä sitten Jeesuksen puheita kuunnellessaan, siellä Johanneksen evankeliumi 7:4-6, ei koskaan ole ihminen puhunut sillä tavoin kuin hän. Jeesus myös toimi parantajana, voisi sitaateihin pistää lääkärinä. Tietolähteiden mukaan Jeesus ei ollut vain poikkeuksellinen julistaja, vaan hänen tekonsakin olivat sellaisia, että kansaystävät, kun he näkivät, mitä Jeesus teki, niin he huudahtivat. Tällaista emme ole koskaan Israelissa nähneet. Matteus 9:3. Evankeliumin Jeesusta käsittelevä kertomus on luonteenomaisempiin piirteisiin kuuluu, että hän esiintyi parantajana. Jeesuksen toiminnan yhteenvedoissa sanotaan Matteus 9:3-5. Että Jeesus kulki kaikissa kaupungeissa, kylissä, opetti niiden synagogissa, julisti valtakunnan evankeliumia, paransi kaikenlaisia tauteja ja vaivoja. Tämä oli siellä Matteuksen 9:35. Jeesuksen ihmeteot olivat, jos nyt sillä vähän katsottaisiin 3 eri pääkategoriaan, niin 1 oli parantamista. Kuumeesta, halvaantumisesta, sokeudesta, kuuroudesta, mykkyydestä, kivuista, pitaalista sekä kuolleiden herättämistä. Sitten on riivaajien ulosajamista. Tämä riivaajien ulosajaminen meille tämän päivän länsimaisessa yhteiskunnassa on vähän vieraampi, mutta varmasti tuon lähetyskentillä se olisi varmaan tänäkin päivänä vielä ihan joka päivästä tai ainakin joka vuotissa se on varmaan. Me muistamme, että esimerkiksi Maria Magdalena, joka seurasi Jeesusta sen jälkeen, kun Jeesus oli hajannut Raamatun mukaan hänestä ulos 7 riivaajaa. Jeesus teki sitten niitä luonnon ihmeitä. Jeesuksen ihmeiden, se historiallisuuden suhteen on, ystävät, jälleen meidän syytä korostaa, ettei evankelistojen tarkoitus ollut, ystävät, kertoa mitään taruja, vaan silminnäkijöiden kokemuksia yhdessä olossa mestarinsa kanssa. Saduthan alkavat yleensä, että tapa olipa kerran tai niin poispäin. Mutta Raamattu sanoo siellä latinan kielellä, että factum et, tapahtui että. Eli faktaa on, että tapahtuu. Siitä meillekin tuo fakta-sana tulee. Se on factum et, tapahtui että. Nykyajan teologit kiistävät useinkin, jos keskustelet heidän kanssa ja katselet noita ohjelmia, ne kiistävät useinkin Jeesuksen ihmeitten, sen historiallisuuden. Niin sanottuun vetoavat näihin uudenlaisten luonnontieteellisten todistelujen, toisin sanoen teoreettisten selviöiden perusteella, mukaan ne voidaan poissulkea. Eli lyhyesti kai voisi sanoa, että kielletään ihmeitten todellisuus. Kielletään ihmeitten todellisuus, mitä Jeesus teki ja tekee tänäkin päivänä. Jos me tarkastelemme tarkasti noita Jeesuksen ihmetekoja, mitä hän teki, tyynytti myrskyn, ruokki ihmisiä ja paransi ja ajoi riivaajia ulos. Ne kaikki, ystävät, liittyvät läheisesti ja saumattomasti hänen julistukseensa, Jumalan valtakunnan esiin murtautumisesta. Se on valtava sanoma ja yhteys siihen. Hän oikein julistaa sen. Ne ovat laupeuden tekoja meille kaikille. Ne ovat rakkauden tekoja. Ne ovat ymmärryksen tekoja meille tämänkin ajan kristityille. Jeesuksen ihmeteot ovat, ystävät, täydellisesti sopusoinnussa hänen sanomansa kanssa. Hän julisti, ystävät, tuon ilosanomansa lainausmerkeissä köyhille. Hän julisti ne köyhille, siis meille. Matteuksen evankeliumi 11 puhuu siitä. Ne merkitsivät myös Israelin eskatologisen toivon täydellistä täyttymistä. Ne ovat sen ennalleen saattamista, minkä turmiovalta oli valitettavasti tuhonnut. Todistuksia ja merkkejä maailman vapauttavista voimista oli hänen sanomissaan. Niissä oli uutta luovan maailman voima. Hänen julistuksessaan oli sitä dynamiittia. Matteus kirjoittaa siitä 12. luvussa siitä aika paljonkin. Ihmisen poikana Jeesus, Jumala, Jumalan poika, tulee ihmiseksi. Tätä kutsutaan inkarnaatioksi. Sana tulee lihaksi. Niin kuin Johannes kirjoittaa meille siinä evankeliumin ensimmäisen luvun 14. ensimmäisessä jakeessa. Kysehän on täysin selittämätön ihme. Täysin selittämätön ihme. Filippiläiskirjeessä Paavali kirjoittaa meille siellä toinen luku ja jakeis 5-7. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Jumala laskeutuu ihmisyyteen. Tuolta hän tuli. Jumala laskeutuu ihmisyyteen. Hänestä tulee ihminen. Hän ei muutu, ystävät, ihmiseksi ja lakkaa olemasta Jumala, vaan hän tulee nimenomaan ihmiseksi. Hän on yhtä aikaa Jumala ja ihminen. Ihmisyydessään Jeesus elää, ystävät, ihmisyyden ehdoilla ja sen kautta. Hän on pieni vauva kehdossa, kasvava vilkas lapsi, kehittyvä nuorukainen, aikuinen mies, tehtävänsä aloittava Messias, ristiin naulittu ja ylös noussut vapahtaja. Noin lyhyesti hänen elämänkaarensa täällä maan päällä. Tämä tapahtui, ystävät, nimenomaan neitseestä syntymisen kautta. Se ennustettiin, niin kuin jo totesimme, se ennustettiin jo Vanhassa testamentissa. Mutta se toteutui neitsyt Marian kautta, niin kuin Luukas kirjoittaa meille siinä ensimmäisessä luvussa. Pyhä Henki vaikutti Jumalan pojan ihmiseksi tulemiseen Marian kohdussa, jossa jumalallinen ja inhimillinen, ystävät, yhdistyivät uudeksi, synnittömäksi ihmiseksi, vapahtajaksi. Tämä oli, ystävät, Jumalan pelastussuunnitelma. Ja nämä ovat ne Jumalan askeleet sinun ja minun ja kaikkien ihmisten puoleen tänäkin päivänä. Kuka ikinä sitten kieltääkin neitseestä syntymisen, hän kieltää, ystävät, Jeesuksen jumalisuuden alkuperän, ainutlaatuisuuden, synnittömyyden. Samalla, kun hän näin tekee, hän torjuu myös oman pelastuksensa. Mutta kuka ikinä, ystävät, uskoo Jeesukseen, uskoo Pyhän Hengen ja sanan voimasta ja sanan mukaisesti. Samainen sana ja henki julistavat meille juuri neitseestä syntymistä, koska ne ovat välittömässä yhteydessä toisiinsa. Kysymyshän ei ole ymmärtämisestä, vaan uskosta, joka avautuu meille kaikille todellisuuden ihmeteltäväksi, niin kuin Paavali meille siellä kirjoittaa. Jumalan ihmiseksi tuleminen on Raamatun syvin salaisuus. Se on ilman muuta näin. Mutta se avautuu, kun me tutustumme häneen henkilökohtaisesti. Niin kuin mä alussa sanoin, mitä enemmän vietät aikaa Jeesuksen kanssa, Jumalasi kanssa, sitä lähempään suhteeseen pääset hänen kanssaan. Jumala tuli ihmiseksi ja ihmisenä hän oli täydellinen, ilman syntiä. Mutta kaikessa muussa hän oli meidän kaltaisemme. Hän söi, joi, teki työtä, väsyi, nukkui, jutteli, rukoili, luki kirjoituksia ja niin edelleen. Ihmisyydessään Jeesus oli rajallinen. Ihmisenä hän ei tiennyt kaikkea. Eikä hän voinut olla monessa paikassa yhtä aikaa. Ei Raamattu meille niin missään kohtaa sano, eikä todista. Tehtävässään, siinä messianisessa tehtävässään, Jeesus käytti Pyhän Hengen voitelua, toisinaan oman jumalisuuttaan täydellisesti Isän Jumalan tahdon mukaan. Näin Jumala, ystävät, pääsi loistamaan Jeesuksen persoonan kautta, hänen olemuksensa läpi, ensimmäisessä tulemuksessa hengellisesti ja toisessa tulemuksessa näkyvänä kirkkautena, jonka kaikki ihmiset näkevät. Ihmisen poika on evankeliumeille ominainen, sen kristologinen nimitys. Se esiintyy 70 kertaa noin synoptisissa evankeliumeissa, eli Matteus, Markus ja Luukas, ja Johanneksellakin se on 12 kertaa esillä, noin. Evankeliumin kirjoittajat itse tai evankeliumin henkilöt eivät kutsu Jeesusta ihmisen pojaksi. Se on hyvä huomata. He eivät kutsu häntä ihmisen pojaksi, siis evankeliumin kirjoittajat. Tämä olisi sitten taas aivan käsittämätöntä, niin kuin me tänä päivänä monta kertaa kuulemme, että tämä nimitys olisi jotenkin myöhempien kristittyjen keksimä, sepittämä, sovitteltava tuohon Raamattuun. Aivan käsittämätöntä. On huomattava se erikoinen seikka, minkä tähden se tyrmätään Jumalan sanan kautta, että Jeesus puhuu itsestään kolmannessa persoonassa, ja se liittyy nimenomaan hänen persoonansa salaisuuteen. Kansan täytyi kysyä häneltä, kuka on tämä ihmisen poika? Kuka on tämä ihmisen poika? Niin kuin Johanneksen evankeliumissa, Matteuksessa, Markus ja kaikissa neljässä evankeliumeissa meille kirjoitetaan. Kuka on tämä ihmisen poika, kun hän teki niitä ihmetekoja? Arvonimi, jota ihmisen poika soveltuu nimitykseksi, jota Jeesus käytti itsestään, koska se ei ollut tavallinen nimi. Messian arvonimi, ja koska se oli yleisesti tunnettu ainoastaan tuolla apokalyptisessa hartausliikkeessä, eli siellä lopun aikaisessa hartausliikkeessä tuohon aikaan. Se on täydellisesti vanhan testamentin Danielin kirjan 7. luvun toteutuma, josta Jeesus sen ottaa, tuon ihmisen poika. Jeesus yhdistää tuon arvonimen ihmisen poika Herran palvelijan. Sitähän tulevat nämä JHVH, eli JHVH meille, Jumala. Tässä hahmossa Jeesus on tunnustusta vaille jäänyt Messias. Täysin toisenlainen Messias, mitä kansa odotti tuohon aikaan tulevaksi. Jeesuksen messianinen kutsumus ja se tietoisuus tuosta palvelutehtävästä, se perustuu Jesajan kirjan 50.3. lukuun. Ihmeellinen harmonia, sopusointu vallitsee tuossa Raamatussa koko ajan vanhan ja uuden testamentin kautta. Jeesus suoritti loppuun tehtävänsä Herran kärsivänä palvelijana, tietäen myös, että häntä odottaa tuo vapaaehtoinen sovitusuhriksi antautuminen maailman syntien tähden. meidän syntiemme tähden. Aamen. Toivottavasti saitte jotain siitä.